603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Про деокупацію на громадському радіо.
Криму мобілізацію тепер називають призовом і продовжують забирати місцевих жителів в армію. Про життя на окупованому півострові зараз розповідає дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. З нею розмову веде Вікторія Єрмолаєва. Чи можете нам розказати на початку трошки загалом про обстановку і про те, що відомо про життя людей на території окупованого півострова в рамках того, що їх весь час готують до різних можливих сценаріїв?
Зараз, наскільки я знаю, почалися перевірки бомбосховищ уже в Криму. І, зокрема, з Керчі є така інформація, що перевіряють, готуються до можливих обстрілів, значить, і представники місцевої окупаційної адміністрації цим займаються, і в тому числі навіть перевіряють джемушкайські каменоломні, в яких ховалися ще під час Другої світової від обстрілів люди. І навіть там вже є корупція, вони там намагаються ці можновладці продавати місця в цих каменоломнях, якщо будуть обстріли. Ну, тобто там свої якісь нюанси є, залякування місцевого населення, по-перше. По-друге, там всі різноманітні чутки вже. І ще один нюанс, що зараз після того, як зруйнували частково Кримський міст, почалися проблеми ж з транспортом, тепер вантажівки можуть доставлятися з Росії якісь вантажі тільки паромами. І це створює, по-перше, черги, по-друге, дефіцит деяких товарів, зокрема, там все, що стосується якихось стройматеріалів, їх фактично зараз в Криму припинили завозити, тому що паромна переправа, по суті, забита зараз військовими вантажівками, вони намагаються якимось чином якусь військову логістику налагодити через паромну переправу. А от з такими побутовими речами починають трошки виникати проблеми вже.
Якого плану ці проблеми можуть бути? Чи взагалом люди зараз на території Криму на щось скаржаться, наскільки це відомо? Тому що якщо дивитися телеграм-канали, кримські пабліки, то у них все добре, картинка щасливого майбутнього, місто сад і все інше. Якось трошечки інформаційний вакуум не дає можливості зрозуміти, якою є ситуація насправді.
Насправді, звісно, що все не так райдужно, як пишуть кремлівські і кримські пропагандисти, тому що зараз панічно почали продавати нерухомість. Ринок нерухомості фактично встав, ціни обвалилися на житло у Криму, тому що всі, хто міг там вже, намагаються вже втекти, ті, які понаїхали з Росії, так, вони зараз намагаються позбутися цього свого житла. Ніхто, звісно, що не їде на відпочинок вже в той Крим, тому що всі бояться, що завтра... Сьогодні наші заходять на Херсонщину, та завтра вони можуть почати заходити до Криму. Тобто ці ж новини неможливо сховати, якщо реальна лінія фронту рухається в бік Криму, знову ж таки. Тому там починають вже потрошки панічні настрої. І знову ж таки проблеми з логістикою теж даються в знаки. От я чула історію, що, наприклад, померла родичка там у когось в Росії. Вони хотіли поховати її в Криму і не могли її довго завести тіло, тому що просто не, ну, через паромну переправу це зробити зараз неможливо, бо там окремі обмеження і різноманітні перепони. Тобто на побутовому рівні люди починають вже стикатися от з такими дрібними проблемами, про які вони, звісно, не пишуть, тому що будь-що писати в паблік зараз це карається. Щоб ти не писав, ти все одно можеш бути винен, тебе можуть посадити за грати. Знову ж таки, підсилилися репресії. І почали там всіх хапають, хто що, хоча б щось там намагається критикувати чи якесь незадоволення своє висказувати. От зараз журналістка Ірина Данілович, яка в Криму, є інформація про те, що її збільшили статтю обвинувачення, хочуть зробити, її подкинули вибухівку, а зараз її звинувачують вже в держзраді. Якщо за вибухівку їй могли максимум дати там 8 років, то за держзраду може дати 20 років ув'язнення. Просто журналістці з Криму, яка навіть не писала на політичні теми. Тобто закручуються гайки, щоб не виходила ця інформація, якась незадоволення, яке там в Криму накопилося.
А за що її переслідують?
Їй підкинули вибухівку. І сказали, що вона зберігала вибухівку. А зараз хочуть перекваліфікувати обвинувачення на те, що в неї держзрада. Ну, намалюють якісь там звинувачення зі стелі, тому що насправді ця дівчина ні в чому не винна, окрім того, що вона просто була журналісткою і писала якісь тексти все.
Таких випадків насправді дуже багато в окупованому Криму, і ми теж намагаємося висвітлювати ці події про переслідування, про затримання, про ті самі надумані якісь кримінальні справи, які відкривають проти кримчан за будь-що. Ми пригадуємо навіть нещодавно ситуацію, коли відкрили справу за пісню на весіллі, так, у Юлузі «Червона калина».
Є такі випадки, дійсно, і постійно зростає кількість адміністративних покарань за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. Що б ти не написав, навіть якщо ти просто пишеш «я за мір», наприклад, чи в своїй соцмережі або навіть в коментарях, то тебе, до тебе можуть прийти просто за висловлювання «я проти війни» чи «я за мир». І оштрафувати тебе, а в деяких випадках навіть сажають на 15 діб з піснею про «Червону калину».
Також ми багато говорили про те, що кримчан мобілізують, коли Росія оголосила цю часткову, як вони це називають, мобілізацію. Чи є якісь нові дані з цього приводу? Я знаю, що Кримська правозахисна група також моніторила ці випадки. Це є порушенням міжнародного законодавства загалом мобілізувати кримчан. То якою є ситуація станом на зараз вже?
Станом зараз ситуація така, що кримчан продовжують мобілізувати. Зараз тепер в них це називається вже не мобілізація, а просто призов. Тобто вони зараз у цих 18-річних юнаків, яких вони 8 років забували пропагандою в юнармії, тепер почали призивати, значить. Ну, я не знаю, наскільки швидко їх кидають на війну, але от тих контрактників, які пішли там, наприклад, так званими добровольцями, та, в російську армію, то їх готують там 5-7 днів і на фронт. І от зараз вже їдуть ці труни з загиблими кримчанами, які воювали на боці Росії проти української армії. І жахливі випадки, що, наприклад, не могли опізнати тіло і довелося проводити ДНК-експертизу, тому що мати не могла опізнати тіло свого сина, який пішов, значить, добровольцем у серпні воювати, а в жовтні він вже приїхав, привезли його тіло. І це... Ну, випадки не поодинокі, тому що на кладовищах просто починає зростати кількість цих могил з кримчанами, які повірили цій пропаганді, пішли в армію, просто потім загинули ні за що. Ну, буквально за якісь там уявні наміри зробити імперію, значить, покращити імперію Володимира Путіна. Ну, тобто, це жахливо, тому що зараз ще я от буквально сьогодні почула таку інформацію, що, наприклад, йдуть добровольцями казаки, які там були казачі різні спільноти, типу так звані ці фейкові казаки, які там постійно були з Росією ще до окупації Криму. І вони зараз внідряються в штатському, на Херсонщині, під виглядом звичайних місцевих жителів. Тобто вони навіть не йдуть в регулярну армію, а йдуть оце одразу в диверсанти. Тобто такі випадки теж є оцих всіх проросійських і російських казачих формувань, які... по суті, були парамілітарними формуваннями ще до окупації і працювали на Росію. Зараз вони таким чином йдуть, значить, воювати проти України.
Чи є якісь методи та способи уникнути мобілізації кримчанам?
Ну, ми радили постійно всім, хто може виїхати навіть через Росію. Є такі способи, щоб виїхати через Росію, наприклад, на територію інших країн, робити це по можливості. Якщо такої можливості немає, не жити за містом постійної реєстрації, за містом прописки, яке у вас вказано в цьому російському паспорті Освайсі. Так? Треба ховатися від призову. Якщо вам навіть принесли повістку, краще її просто набрати в руки і не з'являтися до воєнкомату. Тобто нехай вони краще вас шукають, ніж вони вас, ніж ви поїдете в воєнкомат і одразу через тиждень поїдете на передову в смертельну небезпеку. Отакі наші поради, тому що просто, ну, якщо вже вас примусово призвали в армію, і ви одразу здаєтеся в полон при можливості, то на вас не буде в Україні ніяких кримінальних справ, ніяких звинувачень, тому що ви вважаєтеся жертвою збройної російської агресії і жертвою порушення міжнародного кримінального права. Якщо ви не вчиняли воєнних злочинів, не вбивали цивільне населення, а просто вас примусили йти в окупаційну армію, і ви здаєтеся у полон, то вам нічого не буде, ви просто досидите там в лагері, в таборі для полонених в нормальних умовах до кінця війни, і потім вас просто відпустять і все. Тобто ми радимо ні в якому разі не стріляти в українців, не брати в руки зброю по можливості. Ну, і здаватися в полон, якщо ви вже потрапили до російської армії.
Так, і така можливість є. І про це Генштаб говорить, про те, що є номери телефонів, за якими можна телефонувати, якщо людина хоче здатися в полон. І, в принципі, це реально. І є такі випадки. Я також хотіла поговорити про питання деокупації і реінтеграції, майбутньої реінтеграції Криму, яка буде відбуватися після того, як ми звільнимо Кримський півострів. Що у цьому питанні важливого треба знати і розуміти нам вже зараз, і до чого готуватися, і які виклики найперші стоять у питанні реінтеграції окупованого Криму?
Найперший виклик – те, що наразі фактично в Україні відсутнє перехідне правосуддя. Тобто має бути зараз, ну, воно розробляється всі ці 8 років, але до кінця воно не прийнято, воно тільки в стадії розробки. Коли ми деокупуємо ці території, ми маємо чітко знати, що ми будемо робити з усіма колаборантами, з усіма зрадниками, з усіма, хто там приймав участь в бойових діях на боці Росії. Та? Тобто з громадянами України, які в окупації пережили цю війну. Ми маємо мати чіткий стос законів, що ми будемо робити з національною пам'яттю. Що ми будемо робити з тим, яким чином буде чинитися правосуддя над цими всіми людьми. Тобто ці всі закони мають бути розроблені ще до деокупації. Вони мають бути розроблені і затверджені. І це не дуже просто, тому що ці закони не будуть чітко такими самими, як в підконтрольній Україні території. Там мають бути інші правила для цих людей. Там можуть бути якісь обмеження, наприклад, для місцевих ватажків, щоб вони приймали участь у виборах. Навіть якщо вони не будуть покарані там за співпрацю з окупантами. Знову ж таки, треба зрозуміти, кого ми будемо карати за співпрацю з окупантами, кого не будемо. Якщо, наприклад, пожежник просто гасив пожежі всі ці 8 років, він не воював, не брав в руки зброю. Але він все одно числився на державній службі. Чи буде він вважатися зрадником, чи не буде? Це дуже такі складні, чутливі питання, які будуть викликати в суспільстві багато сварок і багато нерозуміння. Тому треба з цим всім працювати. І з цим всім працювати на законодавчому, в першу чергу, рівні. Друга проблема величезна, яка виникне, що всі дослідники кажуть, що, наприклад, якщо агресивна якась пропаганда ненависті вчиняється на території окупованій, от, наприклад, в Криму 8 років розпалюється ненависть до українців, так? І розповідають кримчанам агресивні пропагандисти тим, що Україна жахлива нацистська держава і взагалі її треба знищити. І от щоб тепер цю всю дію на мозок пропаганди повернути людей до нормального стану, треба саме стільки років, скільки ця пропаганда вчинялася на цій території. Тому що ця пропаганда – це окремий злочин над людьми, над людським мозком. І якщо 8 років їх зомбували цією жахливою пропагандою, то тепер нам треба 8 років контрпропаганди. 8 років денацифікації свідомості. І це величезна проблема, з якою поки що ніхто не знає, що робити, тому що ми зараз намагаємося стримати фізичну навалу і намагаємося звільнити фізично свої території. А як ми будемо звільняти мізки цих людей від окупації оцієї геноцидної пропаганди Росії? Про це теж треба думати, розробляти політики, стратегії і на законодавчому рівні якісь робити кроки, тому що, наприклад, нацистська Германія після того, як закінчилася війна, вони дуже велику політику робили саме денацифікації суспільства. І про це ми теж маємо подумати вже зараз, починати розробляти ці стратегії, ці законодавства.
Так, стратегії законодавства однозначно потрібні. А як би це мало виглядати, ця контрпропаганда? Що це взагалі таке? І як би його треба було впроваджувати?
Я не знаю з приводу контрпропаганди, але, на мою думку, треба обов'язково розповісти людям правду про історичні події, які призвели до цього всього. Тобто немає зараз в суспільстві Російської Федерації і окупованих нею територій, в тому числі, немає розуміння, який жахливий вплив оказала радянська пропаганда, Радянський Союз взагалі на суспільство. Тобто, якщо ми провели в Україні декомунізацію, та ми розповідаємо, що таке був Радянський Союз, які злочини вчинялися, ми розповідаємо про Голодомор, то в Криму окупованому 8 років дітям в школах розповідають, що це все було вигадки, що Радянський Союз був прекрасним, що книжки про Голодомор взагалі в Росії, в окупованих нею територіях, вважаються екстремістською літературою. Тобто вони злочин геноциду проти українського народу, який вчинявся в 20-ті роки, вони взагалі його просто не признають, вони кажуть, що це все брехня. Тобто люди не знають власної історії власної країни. Вони не знають, чому Радянський Союз вчиняв злочини, як вони вчинялися. І вони так само нічого майже не знають про ці жахливі злочини, які вчиняє зараз російська армія на окупованих територіях. Тому що російська пропаганда, як ви правильно кажете, вона просто бреше і каже, що все прекрасно, і російські солдати – це вежливі люди. Тобто ці всю правду, це є таке поняття в переходному правосудді, як право на правду. Люди мають знати це все. Якщо люди будуть про це дізнаватися, і оці всі програми мають бути. Ми маємо розповісти просто людям, що по факту відбувалося. І цього буде достатньо, якщо це буде постійно і на рівні освітніх програм, і на рівні інформаційних програм, так, і на рівні культурному, це буде розповідатися людям, то і ніяка контрпропаганда не потрібна, просто потрібно розповісти правду. Бо коли Радянський Союз розвалився і почали розповідати правду, то це теж проводилося, але проводилося недостатньо, і проводилося дуже повільно, і потім Росія припинила це робити. Ми потім посилили цей рух і зробили декомунізацію, так? А росіяни навпаки, вони намагаються зробити так останні 20 років, щоб люди забули про жахливий вплив Радянського Союзу і ті злочини, які там вчинялися проти свободи і проти людської гідності.
Хтось міг би зараз запитати, а яка, є ж різниця. В Радянському Союзі не було інтернету, не було можливості виїхати вільно і подивитися своїми очами, що відбувається. А кримчани жили у нормальному суспільстві і, в принципі, навіть під час окупації також мали можливість виїжджати, дивитися і щось гуглити. Але, мабуть, що недостатньо цього робили. І чи дійсно доцільно зараз називати людей жертвами в цьому питанні?
Ну, це дуже сенситивне питання, насправді, тому що хтось вважає, що всіх кримчан взагалі треба вигнати в Росію, що вони всі зрадники. І колаборанти, і з ними немає, не треба вести взагалі ніяких розмов, всіх посадити. Таких політиків у нас теж достатньо, і вони постійно якісь жахливі ці антиколаборантські закони намагаються прийняти. Але в будь-якому суспільстві є 20% активного населення, там 5% радикально правих, 5% радикально, і 80% оцих людей, які слухаються там, йдуть за лідером, наприклад, так? Ну, тобто, в Криму це таке явище точно є. Тобто, вони слухають тих, кому вони довіряють. Та? Якщо вони все життя думали, що Росія така прекрасна країна, бо ця пропаганда ж вона не тільки під час окупації почалася, вона почалася з 91-го року, що Крим – це Росія. Там постійно ж ці були жахливі проросійські організації, їх було дуже багато, які забували кримчани, казали, що Крим – це Росія, Росія – прекрасна країна. І ці кримчани вірили в цю казку прекрасно, то що люди взагалі вірять в казки. Ну, це людська природа. І тому тут, ну, я не знаю, що сказати. Звісно, що там є і зрадники, колаборанти, і воєнні злочинці. Вони мають бути покарані. Але не мають бути покарані всі люди, які вимушено потрапили в окупацію. Вони не хотіли. А потім вони наслухалися ще цієї пропаганди і ще почали в неї вірити. Якщо пропаганда якісна, в неї дуже легко повірити насправді. І не треба нічого гуглити, тому що якщо людина притримуються якоїсь точки зору однією, дуже вперто, так? То потім, щоб ти їй не казав, які б ти там в углі не показував посилання, вона не буде вірити, вона буде думати, що це все фейк, ми живемо в цифровому світі. І дуже легко сказати собі, що це все фейк, а я от вірю в те. І зараз навіть в прогресивних демократичних країнах є там по 200-300 тисяч прихильників якихось теорії плоскої землі або теорії те, що ми там всі інопланетяни, так? Розумієте, тому чому б не бути в Криму багато прихильників тим, що Росія, цього міфу, те, що Росія прекрасна країна, яка їх звільнила. Вони просто не хочуть знати правду. І це дійсно проблема, і з цим ми маємо щось зробити. Не карати цих людей, а просто переконувати, що вони просто помилилися, коли вони обрали цю точку зору і почали їй вперто вірити. От і все.
Про життя на окупованому півострові розповідала дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. В студії працювала Вікторія Єрмолаєва.
603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.